Gaur hasiko da Zinebi, Bilboko Zinema Dokumental eta Laburmetraien Nazioarteko Zinemaldia, hilaren 18 arte luzatuko dena. Ines Intxausti, Zinebiko idazkari nagusia, egunon?
Egunon, bai.
Ondo zan beharko milezka. Zinebirekin hasi baino lehen, pre-Zinebi aipatu behar. Hilaren laua hasi zena, denetarik, sekuestrados, emakumeek egindako zinema, ikusleen lana, karrila, gaur bukatuko da.
Bai, gaur bukatzen da Bilborroken kaostikako laguneke anturatutako jai batekin, eta izango da justo gure Zinebiren inaugurazio ostean. Eta atzo, ba, bueno, ba, Zinebi Express izan dako lehiaketa, aurreko asteburuan errodatutako ba, laburtxoiek. Oien, palmareza, eta, bueno, esan behar da, jendez beteta egon zela enzantze merkatua.
Aurtengo Zinebik, 50. edizio honetan, 3000 film baino gehiago jaso dituzue, bai. Eta 73 aukeratu, lan handia benetan.
Lan handia benetan, hombre, ja esate baterako baditugu bulegoan, filme batzuk igual datorren urterako edizorako bidali dutenak, ez da, bueno, izan behar da, ekoiztuta egon behar da, urte honetan eta hurrengoan, baina ja urtarrila zieran, ja azten gara jasotzen, ordu, bueno, ba, 3000 hoien artean gauzasko dago, ez da, eta benetan dala zaila, 73 aukeratzeko, edo, bueno, aukeratu baino lehen da, dea, privilegio bat da, ez da, horregotea.
Euskal Herriko 11 film izango dira ikusgai.
Bai, gaur eskainiko dira, gaur inaugurazioa den edukina hori izango da, ez da, lehen da bizi trako da, Xabier Elorriaga jakin dezazuen, eta berak ohorezko Mikeldi bat jasoko du bere lan ugariagatik, eta gero ba, beti bezala Euskal Herriko, oza, aurten izan dugun ba, bueno, aurkeztuak izango dira, 11 dira, eta benetan maila oso ona taltua da. Bueno, hor dauze Jon Garaño adibidez, edo Aritz Zubillaga, Galder Gaztelurrutia, beraiek badira, eta bueno, badira ezagunak ere zinei barruan, iraganean ere orkestu dituztelako bere lanak.
Programazioa zabala eta anitza, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, nik esango nuke, aurtengo programazioa oso erradikala dela. Alde batetik, Palestinatik datorkigun programa, Subversive Films antolatutakoa da, badugu lagun bat Subversive Filmsekoa epaimaikidea etorri zen Ramalatik, eta benetan egin du aukera bat oso interesantea. Inoiz pelikula batzuk inoiz ez dira hemen ikusi, eta oso iraultzailea, erradikala, hori esan digute, ze, jaso digu emailak ere beste aldetik, zue proposatuko, propagamatuko duzue hau, eta bestea, gustatuko litzaiguke gero, ba, bueno, guk egin, eta beste, ez da? Eta ezagunen artean, edo jakintzuen artean, goraipatu dute, benetan, Palestinari buruz egingo dugune, eskainiko dugune, programa, ez da, sekzioa. Hor barruan gainera badago Masao Adatziren filme bat, The Red Army. Eta Masao Adatzi, ba, justo, guk ere ezagutu du, bueno, nik behintzat ezagutu dut, pelikula hori ikusita, oso tipo berezia dala, eta berak ere badu bere sekzioa. Masao Adatzi orain japoniarra da, eta ezin du japonetik irten. Berak, ipotu zen bizala, ni hemen nago preso nire. Ez diote maten pasaportea. Egon zen Libanon bizitzen 25 urte, bota zuten Libanotik, eta japoniarrek sartu zuten kartzelan. Ez da? Bere zinemalanak dira ugariak, ezberdinak, eta benetan erradikalak. Hor golenen alondegan izango duzu aukera Masao Adatziren pelikulak ikusteko, eta batzuk dauze Palestinari buruzko programa barruan. Gero Kalartz da Kalifornian dagoen arte ezberdinetako eskola, eta zinemagintza dagokionez oso eskola berezia da, ze beraiek errodatzen dute platorik gabe, ez daukate azpiegiturarik, oso esperimentalak dira. Eta bost programa ekarri dituzte, eta bost programa horiek ere ikusgarriak dira, benetan ezberdinak.
Bilboko areto batzuetan izango da urtengo Zinebi.
Bai, beti bezala, bueno, ez beti bezala, ze orain inaugurazio eta klausura izango dira Arriagan, gaur inaugurazioa, datorren ostiralean klausura. Eta bitartean, lehiaketa badoa eta ziklo guztiak doaz golen alondi gara. Osa, zaniatzen dugu ere aretoa, eta ber, suertea dugun, ze oso areto modernoa da. Beti bezala ere gugen jenjenen izan ditugu beste, beste ekitaldiak, adibidez Epain Maikide eta Orezko Bikildiaren pelikula horra doaz. Eta bestaldetik programa berezia Artist Kill Media Star BBK aretoan Gran Biakoan.
Sarrerak lortzeko prezioak?
Bai, 4 euroko sarre, lau eurotan dauz eta bertan erosi ditzakezue.
Esan duzun bezala, urtengo Mikeldi saria Xabier Elorriagarentzat izan da. Liliana Kabarik ere, jasoko du beste bat.
Hori da, alde batetik, iaz ere horrela egin genuen, lehendabiziko Mikeldia izan zen Luis de Pablo, eskaldun bat eman geniona, eta gero, klausurako usten dugu, nazioarteko relevantzia gehiago duen. Ez dakit, glamurosoa den edo ez, baina zinemaren ikuspuntutik edo zinemaren mamitik datorkion figura bat aukeratzen saiatzen gara beti.
Zinebireen bukaera ekitaldia Arriagan, datorren ostiralean.
Datorren ostiralean, bai, 18an izango da, 8etan.
Zer izango duzue?
Zer egingo dugun?
Bai.
Orezko Mikeldia ematen da, Orezko Mikeldia ematen da, eta gero palmareza eskaintzen da. Sari banaketa egiten da, ekitaldi bat da, klasiko bat, izan da orain arte, eta oso majoa izan da, aurten ezberdina izango da, hori ere esan dezaket, horraino irakur dezaket.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai, web horrian badakizue, zinebi.comen.
Bukatzeko Inez, gonbidatu entzuleak zinebirekin gozatzera.
Nik, desde luego, zikloetara, joteko, aipatu dizuet hori Palestina diburuzkoa, gero abierto por reforma ere oso interesantea da, pelikulak luzeak dira, luzeak mardulak, baina benetan estrenatuko dugu El Señor Afet en mi maravillas, katalaneraz da, eta estreno bat da Albert Serrarena. Baina ez galdu mesedez lehiaketa. Ze lehiaketa ikusten badugu, ikusten dugu aldi berean ze nolako, nundik norako joango edo joan oten nahi duten zinegile berriak, ezta? Eta ze kezka dituzten, bai teknikoki, bai zinema hizkuntzari dagokion mailan, eta hori gure, gure altxorra lehiaketa da.
Inez Intxausti, Zinebiko idazkari nagusia. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bale, miltzo. Bai, venga, goazen zinemara denok.
Agur.
Agur.